la cara.
Manolo, desperta que tienes que rematar el informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Terceira hora de Con Outra Voz en Radio Voz. Superamos xa o Ecuador desta edición de 23 de marzo. Antes de buscar novos contidos, novos convidados, convidadas, buscamos as novas de última hora no capítulo de sucesos. O condutor dun camión tivo que ser escarcerado tras emborcar o seu vehículo en Tordoia. O condutor dese vehículo que transportaba leite resultou ferido a pasada madrugada tras emborcar o seu vehículo na parroquia de Castenda da Torre, neste concello coruñés de Tordoia. Foi unha persoa particular quen contactaba co 112 para informar do accidente. Minutos antes das 4 da madrugada, na súa chamada, informaba de que un camión emborcara e a maiores o condutor estaba atrapado no seu interior. Pasouse aviso ao 061, os bombeiros de Ordes, que remataron a súa labor confirmando que foi necesario empregar o material de escarceración para liberar o condutor. Finalmente, o home tivo que ser trasladado ao centro hospitalario de referencia. E os servizos de emerxencias rescataron a unha persoa de avanzada idade nunha zona de monte en Malpica de Bergantiños. Os familiares da persoa denunciaran a súa desaparición ao non saber do seu paradoiro de as 16 horas da tarde de onte venres. O 112 tivo coñecemento do sucedido sobre as 9:30 mediante o aviso da Garda Civil, que solicitaba medios para a busca desta muller que levaba desaparecida insisto, dende aproximadamente as 4 da tarde. Dende o 112 pasouse aviso os membros do GES de Ponteceso, os efectivos de Protección Civil de Malpica, Ponteceso, Laxe, Carballo, Coristanco e Alaracha, así como o Concello de Malpica. Daban as 10:15 da noite cando o 112 tiña constancia de que a señora fora atopada nunha zona de monte e aínda que estaba consciente, estaba desorientada e precisaba asistencia sanitaria. Así, para chegar a ela, os efectivos desprazados fixeron unha cadea humana co fin de trasladala ata ambulancia para a súa posterior evacuación polo persoal de urxencias sanitarias nesa ambulancia ao centro hospitalario de referencia. E ollo, estamos agora en Valdoviño. O Servizo de Protección da Natureza, o SEPRONA, da Comandancia de A Coruña, durante un operativo especial de prevención do tráfico ilícito de angulas, sorprendeu a 4 individuos na localidade de Cedeira. Estes individuos encontrados na desembocadura dun río en Valdoviño, en horas da pasada madrugada, estaban capturando angulas mediante artes de pesca ilegais. Os axentes constataron a presenza de dispositivos fixos ao longo das marxes do río, consistente en redes estratégicamente colocadas e suxeitas con ferros e cordas atadas a árbores e pedras no leito do río. Os furtivos utilizaban trueiros para extraer as angulas e disponían tamén dunha gran nasa rectangular de aproximadamente un metro cúbico. Bueno, pues tráfico de angulas en Valdoviño. Bueno, sucesos de das últimas horas, dos que teníamos que dar conta antes de buscar, insisto, novos contidos, novas entrevistas. A seguinte vai nos levar ata Vigo. Estáse celebrando xa a 30 edición da Festa da Reconquista, da que nos dará todos os datos a volta de pausa o secretario da Asociación Casco Bello, Fiz Axeitos.
En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Burger ibérica de cerdo legado, bandeja 360 gramos, 2,50 euros. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,95 euros. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6x25 centilitros, 2,75 euros. Y gambón grande, kilo 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía, economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Situámonos en Vigo, en Con Outra Voz en Radio Voz, porque comeza unha nova edición da Festa da Reconquista, volta ao pasado, na cidade olívica, coa organización da Asociación Casco Bello, cuxo secretario está connosco, Fiz Axeitos. Fiz, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, que rememoramos exactamente con esta Festa da Reconquista?
Bueno, pois, como dende fai 30 anos, que facemos 30 anos, que conmemoramos a expulsión das tropas de Napoleón da vila de Vigo, non? Dun xeito lúdico, dun xeito festivo, dun xeito participativo.
Uh-huh. Bueno, polo tanto, unha festa de recreación, unha volta ao pasado de aproximadamente 2 séculos, e pasan por ser estas as festas maiores casi de Vigo, non? Son de grandísima tradición, non, Fiz?
Pois sí, foi un pouco o obxectivo, non? Que nos marcamos daquela un puñado de persoas da veciñanza, alrededor da asociación, que estábamos fartos de que se falara mal do noso barrio, non? Porque sempre era por algún problema, por diferentes cuestións. Pusémonos a traballar, a darle entre todos a neurona que xuntábamos, e saliu isto, non? E a raíz de sair, non? O que saliu, o que os empezamos a conmemorar, pois fomos adaptando, lóxicamente, os tempos, as formas, a actualidade.
Uh-huh. Dende cantos anos se leva celebrando esta festa da Reconquista, o Dito de Troxeito? Que edición acadamos neste 2024?
Pois empezamos no 94 a facer cousiñas ao redor da efeméride, non? Pouco a pouco pois se foi creando a representación da Reconquista, despois da representación da Reconquista creamos a da Destitución, logo pois o asalto carro de alimentación, o roubo de armas, etcétera, etcétera, seguimos creando, seguimos generando máis representación, máis grandes, máis pequenas, pero ao final teatro de rúa e teatro aficionado, claro.
Uh-huh. Nesta ocasión, neste 2024, por mor de que a Semana Santa cae pues, a finais de marzo, serán máis días que de costume, non, Fid?
Sí, por o calendario como nos cadra, xa o temos feito outras veces, lóxicamente o mercado non se pode realizar en nos días de Semana Santa, entón traspasámolo o fin de semana seguinte, non? Como temos varias representacións, pois empezamos a semana de esta semana, vamos, hoxe, uh-huh. Non aglutinar todo a un mesmo día, todo a un mesmo tal, porque calquera que viu algún ano a Reconquista, imagínense o que organizar todo isto, mover a tanta xente, tanto vestuario, tanto atrezo, tanto, entón temos que separalo, porque corpo temos un.
Ajá, pues, un dos éxitos desta festa e a implicación da veciñanza, non, Fiz?
Lógicamente, o que sempre buscamos, non? Porque senón para nós non teria sentido como asociación veciñal facelo sin contar ca veciñanza, non? Hoxe no barrio, pois non sei cantas van xa colgadas, pero debe de haber como 150 bandeiras xa en balcóns de vivendas, non? E seguimos e continuaremos hasta o día da festa ou hasta que se acaben as bandeiras.
Uh-huh. Antes de falar do programa, pregunto, Chefiz, cal é o ambiente que se respira nesta festa?
Pois hai xente que chama a gran romería urbana, ¿no? E eu creo que un pouco sí que é eso, non? Hai moitísima xente que ven ca familia, a pasar a festa en familia, ¿no? Tamén hai moita xente que ven pois, en pandillas, ¿no? O tal, pero e hai un ambiente de bo rollo, de pues como cando vas a unha romería, a Franqueira ou a San Brais, non? O sea, un ambiente de que a xente ven a pasalo ben, a tocar o seu instrumento, a cantar, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Bueno, agora sí que che pediría que nos des conta, si non de todo o programa, que son moitos días e denso, si dos entres máis importantes que non debería perderse aquel que quera gozar da festa da Reconquista de Vigo, Fiz.
Bueno, pois empezamos hoxe, como falábamos, non? Ás 8 da tarde a representación da Destitución, na que van facer entrada os franceses, toman a Vila de Vigo, entón ese é o primeiro acto importante. Pola mañá temos demostracións de oficio, un obradoiro de baile tradicional, o Santar Popular, que a xente está a tempo, porque hai xente que ten reservado, pero a maiores, pois haberá por libre, para entendernos, non? Na Praza do Berbés. E toda a tarde, pois veñen, non sei cantos eu perdín a conta, pero ao redor de 30 grupos de música a tocar na foliada popular, non? A partir dai, estes días que ven, pois facemos o paronciño, e logo xa o día 1 empezamos con charlas, exposicións, etcétera, 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 para chegar ao plato forte, domingo 7, 6 da tarde, Reconquista da Vila de Vigo na Porta do Sol.
Uh-huh. Bueno, eso sería, nas primeiras xornadas, cal poderíamos denominar a xornada ou as xornadas grandes da festa da Reconquista, Fiz?
pues eso, como decía, José, entran los franceses y o día o domingo 7 os expulsamos. Ajá. Vamos a intentarlo, que están rabudos.
Bueno, no sé si a popularidad de la película Napoleón dos últimos meses puede llegar más interés a esta festa, ¿no?
A xente que ven a vivila, non? Cada ano implícase algo máis, non? Xente que non se ven por aquí de todas as cidades. Mira como podo facer para conseguir roupa, mira como... Bueno, eso vai, sigue crecendo, non? Mm. Entón, tamén é un pouco o que nos ilusiona a nos para continuar.
Ajá. Bueno, decía o ti hai uns minutos, é tamén este un xeito de poñer en valor o casco vello de Vigo, non? Noutrona, como ben indicabas, Fiz, denostado, pero agora vivindo xa un tempo de esplendor, non? Sendo, pois, o centro de reunión para os vigueses e as viguesas xa non en eventos como este, senón, pois, na fin de semana ou no día a día, non?
Sí, pues foi, pues, como decía antes, non? O motivo, non? Polo que nos pusemos a crear isto, a parir isto, non? E está claro, pois, que eso, 30 anos despois, o casco vello é o mesmo e é diferente.
Canta xente está detrás da organización, nesa asociación?
Éramos a velo, porque tamén perdimos a conta, non? Vamos ver, a comisión así que gestionamos máis o día a día, non? O chollo, pois estamos como unhas 25 personas, non? A partir de aí empeza a sumarlle grupos que fan as diferentes cuestións. Os franceses son 50, a milicia son 20 tantos, os franciscanos son 10, o non sei que, son tal, o outro e tal. A banda de gaitas, pois non sei, o ano pasado entraron 120 tocando xuntos. Orfeón son 50 e pico, os grupos de pandeireteira son todos de 12, 15 personas, etcétera, 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 pois non sabemos, pero o cálculo é que o domingo 7... somos máis de 700 personas na representación da Reconquista.
Bueno, para a xente que non sexa de Vigo, Fiz, indícalles onde exactamente se vai celebrar ese intre, esa batalla final, o 7.
Empezan a Porta do Sol e remata, lóxicamente, expulsándoos, como manda a tradición e como a historia nos di, na zona do náutico, pues no, nun veleiro.
Para facer de francés, supoño que hai máis dificultades para topar xente, non? Digo isto porque son sabedores de que van palmar, de que van perder, non?
No, hai problema. Porque é moi divertido tamén ir meterte no papel, non? A cuestión aquí é a xente que lle gusta e que non ten precisamente esa vergüenza, non? De, ai, van a decir de mí, si vou de... Nah. Non temos problema en ocupar os trases. Normalmente o maior problema é as tallas dos trases, para que se adapten, non? As personas que queren vir. E non é a primeira vez que algún non pode vir, porque o trase que queda, os trases que quedan, ou lle quedan enormes ou non lle valen.
Ah, bueno, pues ese, en todo caso, o problema. Bueno, coa organización da Asociación Casco Vello, coa colaboración de, para sacar adiante esta festa, quen colabora con vos, Fiz?
Pois todas e cada unha das administracións, aparte de alguna empresa particular, alguna empresa privada, ¿no? Que en este caso este ano é Estrella Galicia, pero, bueno, dende... eso, concello, o porto nos cede o amarre precisamente do barco para expulsar os franceses, a deputación aporta unha cifra económica, a xunta aporta unha cifra económica, que máis, a empresa Cabreiro A donou nos as augas, podía dar reconquista infantil, importante tamén que o mércores 3, etcétera, 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 hai moitísimas pequenas empresas logo que colaboran, nos consiguen material, nos fan prezo nos materiais, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues Vigo amosando a súa faciana máis integradora, mela que dito isto cunha expulsión poda ser contradictorio, pero efectivamente son episodios do pasado, pero Vigo é no presente unha cidade, non, de acollida, e así se demostra tamén en festas como esta da Reconquista, que arranca xa, oxe, que terá como remate, como dicíamos, o domingo 7 de abril. Fiz, algo máis que engadir?
Nada, nós sempre decimos que Vigo está en pé de festa, como de costume tamén, pedimos a todas as persoas que acudan, pois que o fagan do xeito máis cívico posible, que colaboren ca organización no caso de haber algún problema, etcétera, 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 para que todos o pasemos o mellor posible tamén.
Pues ese, eso o desexable. Gracias por estar coa audiencia de Radio Voz explicando todo o que nos agarda na festa da Reconquista de Vigo 2024. Fiza Xeitos, que é o secretario da Asociación Casco Vello. Ata vindeira ocasión.
Veña, bo día.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con Outra Voz de Radio Voz. Se falamos de Semana Santa en Galicia, temos que falar forzosamente da de Viveiro, porque xunto coa de Ferrol, a máis importante das que se celebran na nosa terra, podemos saudar a arestora Mari Carmen López. Ela é a voceira da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Viveiro. Mari Carmen, que tal? Bo día.
Bo día, bo día.
Bueno, todo preparado, non? Para que Viveiro, pois, luzca un ano máis todo o seu esplendor nunha Semana Santa de interese turístico nacional, e así, non?
Internacional.
Non quero quitarle. Pois nada, efectivamente, o César o que do César internacional, o que fala, efectivamente, pois da importancia desta Semana Santa. Digo eu que todo está preparado, non? Para que esas estreitas rúas do casco histórico acollan todas as procesións e todos os actos que tedes preparado, non?
Sí, efectivamente, nós non improvisamos, sino que todo está máis ou menos planificado e organizado desde fai tempo. De feito, durante todo este tempo de Cuaresma, estuvemos preparando, digamos, a parte espiritual, a parte da alma, que non é menos importante que a lúdica, con un programa adral cheo de actividad cultural religiosa, concertos, conferencias, etcétera, que xa rematou, e preparando o que é todo a composición do que conleva o montaxe da antesala do museo, que aquí temos preparado coas imaxenes que procesionan durante a Semana Maior, e preparando todo o que é a logística e infraestructura de cada unha das procesións.
En liñas xerais, Mari Carmen, cal é o segredo da Semana Santa de Viveiro, do seu tirón, e de que ano a ano congregue a máis visitantes e siga, por outra banda, pois con remuda xeracional, que a xente nova siga pois con esta tradición formando parte das distintas cofrarías?
A ver, a Semana Santa de Viveiro, antes comentábamos, é unha Semana Santa que acadou o seu título de interés turístico internacional xa no ano 2013. Foi a primeira do norte de España en ter esta distinción, e nós non podemos baixar o timón para que siga tendo ese valor religioso, cultural, turístico, tradicional, e aí estamos traballando por ello. Ten, ademais, a veces nos dicen que diferencia ten a Semana Santa de Viveiro con outras Semanas Santas. Cada unha ten a súa propia idiosincrasia, isto é irrepetible. Pero a Semana Santa de Viveiro, eu diría que é unha Semana Santa sentida. Sentida porque a xente de Viveiro teno como orgullo, é un distintivo da nosa cidade. E a xente que ven foránea, que repite incansablemente ano tras ano, incorpórase a este sentimento, incorpórase a participar na nosas procesións e nos actos litúrxicos que temos organizado para esta Semana Maior.
¿Cantas confrarías hai na actualidade, na Semana Santa de Viveiro?
En Viveiro somos 8 cofradías, sálense en 15 procesións. Uh-huh. Digamos que cada cofradía organiza unha, dúas ou tres procesións indistintamente, e hai unha colaboración especial entre todas elas. Por suposto, hai esa pugna de alguna maneira que nos estimula a non quedar atrás unhas de outras, senón a mellorar sempre a zaga unha das outras. Pero colaboramos moitísimo, levámonos moi ben, e aí estamos aunadas na Xunta de Cofradías, presidida por José Veiga, que é un hombre traballador e incansable, e que detrás de él estamos todos os demais levando as distintas procesións. Comenzamos xa o vernes deste Dolores con unha procesión da Virxen dos Dolores, e o sábado temos o pregón que estará a cargo de don Celso Arango López, que é catedrático de psiquiatría na Universidade Complutense de Madrid, e que... digamos que un home non solamente valorado profesionalmente, sino que desde a Xunta de Cofradías tamén se valorou, que é de familia de Viveiro, que está arraigado en Viveiro, que veranea e pasa as súas, digamos, vacacións en Viveiro. Isto tamén lle dá un carácter á hora de disertar sobre o pregón. E despois quedábanos un día libre, porque a nosa Semana Santa é unha Semana Santa cronolóxica que vai desgranando paso a paso o que é a pasión do Señor, hasta chegar ao Domingo de Resurrección, desde o Domingo de Ramos, pero quedaba un día vacante, que era o luns, e fíxose o que chamamos a tamborrada, que hoxe xa sería imposible de descartala do programa, posto que aglutina a centos e centos de ninos e de xente xoven tocando o tambor e arrasando por todas as rúas de Viveiro. O resto dos días hai unhas procesións que son de recollimento, como son os Viacrucis, que salen o martes e o miércoles. O martes sale o Viacrucis de mulleres e o miércoles sale o Viacrucis de homes. E digamos que son unhas procesións intimistas espirituales. E despois hai xa as procesións máis lúdicas, de máis lucerío, que son principalmente jueves, viernes santo, e ahora incrementouse tamén o sábado e o domingo de resurrección. O xoves santo é un día moi completo, con distintas procesións, desde a última cea, que vai ser televisada este ano pola Televisión de Galicia, a procesión do prendimento, a procesión da misericordia. O Venres Santo teríamos o encuentro, que é a xoia da nosa Semana Santa, con imaxenes articuladas, que a modo de autosacramental amosa a xentes como levan a Cristo ao Calvario, como a Virxen lle sale ao encontro chorando, enxugando as lágrimas, como ese Cristo que cae coa cruz. A xente que ven a presenciálo emocionase moitísimo. E os que estamos habituados a velo ano tras ano, síguenos emocionando igualmente. Logo, digamos que pasaríamos ao Viernes Santo, donde teríamos, aparte das sete palabras, o descendimento, a procesión do Santo Enterro, unha procesión con un carácter serio, que non leva ao mellor o lucerío dado o prendimento, dada a pasión do Cristo da piedade ou da misericordia, pero que é unha procesión austera e que de alguna maneira simboliza xuntamente coas procesións da Venerable Orden Terceira e esta que organiza a Ilustre Cofradía do Rosario, digamos que son as que nos traen desde lonxano, desde os primeiros séculos, donde xa estábamos estamos vivindo esa Semana Santa, os nosos antepasados, é que non se deixou de celebrar nunca, así como en outras ciudades foi interrumpida a Semana Santa, en Viveiro nunca se deixou de celebrar. O Venres Santo, a parte da procesión do Santo Enterro, a da Pasión do Cristo da Piedade, que vai máis de 1000 persoas en esta procesión, está a procesión dos Caladiños, outra xoia da Semana Santa de Viveiro, porque é todo un pueblo que só se sinte o ruído da suela dos zapatos co chan, que van simplemente acompañando a Virxen na súa soledade. Xa pasaríamos despois ao sábado coa procesión da Esperanza de Resurrección, constituída exclusivamente por mulleres, e o Domingo de Resurrección co dúas procesións, o Encontro de Resurrección e o Procesión do Vía Lucis. Isto sería, a grosso modo, e moi rapidamente, o completo programa que ten a Semana Santa de Viveiro.
Mari Carmen, sería moi difícil saber cales son os entres máis sentidos de máis emoción, non?
A ver, eu volvo che a repetir o de antes, ese encontro coas figuras articuladas, digamos que é un momento íntimo, un momento de gran sentimento que antes mencionábamos, é digno de presencialo. Pero si queremos ver unhas procesións maxestuosas, aí estamos repetindo a do prendimento, da pasión, Cristo da Piedade, o Santo Encuentro, a Misericordia, digamos que son xa de esplendor de lucerío. Depende o que veña a Viveiro o que quere ver.
Bueno, é tal a magnitude desta Semana Santa, Mari Carmen, que cando a pandemia seguiu tendo presencia, reinventándose a través de YouTube, das redes, cunhas edicións que foron tamén de moito éxito, mala que obviamente tuvieron que suspenderse aquelas procesións, pero non deixou nunca de lucir a Semana Santa de Viveiro nos peores entes, verdade?
Nos na pandemia vivímola de distinta maneira, pero vivímola. E de feito sacouse cartel de Semana Santa exactamente igual, e como dices tú, a través das redes sociais, quixemos que a xente seguira paso a paso e procesión a procesión o que é a Semana Santa de Viveiro.
Que lle podemos decir xa para rematar, Mari Carmen, a toda a xente que nunca fose a Viveiro en Semana Santa, para convidala a facelo e para que saiba o que se vai a topar ali e o carácter que debe adoptar antes desa visita?
Pois eu convido a todo o mundo que non a conozca que se acheguen a Viveiro. Non van quedar defraudados, e máis, sei que van a repetir, os que veñan van a repetir, porque así non lo dicen outros que viñeron con esa misma intención. Sobre todo diríalles que non foran solamente espectadores, sino que tomaran parte da nosa Semana Santa. Nos admitimos a xente levando a chós, levando cruces, participando con nós nese esplendor procesional que día a día salimos polas rúas de Viveiro. Outro encanto que ten Viveiro con esta Semana Santa é que estamos nun pueblecito medieval con unhas calles estreitas que casi a xente que se asoma a un balcón pode acariciar un brazo ou a corona dunha virxen ou dun santo que pasa. Entonces tamén lle dá un encanto especial ás nosas rúas medievales de Viveiro.
De verdade que sí, unha cidade fermosísima, con esas rúas estreitas, con esas procesións pues de gran emoción, que lucen esplendorosas, ¿no? en ese marco. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz, Mari Carmen López Gómez, a portavoz da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Viveiro, de interese turístico internacional. Ahora sí que o dixen ben, Mari Carmen. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a vosotros e divulgade que merece a pena que espalledes este acontecimento.
Sen dúbida, seguimos adiante con Outra Voz.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La salud natural. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Burger Ibérica de cerdo legado, bandeja 360 gramos, 2,50 euros. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,95 euros. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6x25 centilitros, 2,75 euros. Y gambón grande, kilo 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
Si piensas en sabor, piensa en merluza de Burela.
Si piensas en pescado, piensa en Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Y a Tita Cocine, os sábados en Con Outra Voz, en Radio Voz, en Galicinema. Y con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días, Félix. Buenos días, ointes.
Bueno, falamos de cine nos venderos un minutos. Ademais de repescar Ben-Hur, que é o propio da Semana Santa, bueno, temos que falar tamén, por exemplo, dos Mestre Mateo, porque este mesmo sábado entreganse os premios.
si entregas esta noite na cidade da Coruña. Vais a retransmitir pola televisión de Galicia a partir das 10 da noite. E, bueno, é a 22ª edición, son os premios que premian un pouco as mellores producións do ano a nivel audiovisual en Galicia. Empezaron no 2003 e este ano no apartado cinematográfico ademais compiten 4 películas máis alá de gustos, pero 4 películas que moi distintas e que merece a pena velas. É un dos mellores anos, temos falado moitas veces, ti máis eu feliz do cine en Galicia, con diferencia. Recoñecido tanto en premios como por asistencia de público. E son as 4 películas, hai tamén entregas de premios a series, Rapa ten toda a pinta de que vai ser unha gran triunfadora. Pero no cine, as 4 películas que optan a mellor película e que poden levarse os premios son O Corno, a película de Joaquín Camborda, Matria, de Álvaro Gago, Fatum, a de Juan Galiñanes, e Salta, a primeira película de Olga Osorio. Son 4 películas totalmente distintas e que merecen a pena ver. As 4 pódense ver o día de hoxe en diversas plataformas. O Corno está en Movistar Plus, por exemplo. Vamos a facer un pouco de publicidade, pero bueno, é tamén publicidade para o noso cine. O Corno está en Movistar Plus, Matria pode ser ver en Movistar Plus, está en aluguer en Filming en Rakuten, Fatum, que é un thriller bastante tenso, así potente con Oso Luis Tosar, está en Amazon Prime, e Salta, que é unha película añorante destas para de un barrio coruñer dos anos 80, os que vivimos nesa época, ten bastante, toca moito a pela do espectador. Está en Amazon Prime, pero tamén en aluguer en Filming, en Apple e en Rakuten.
Confundido, ou Salta era dunha directora lucense?
Sí, Olga Osorio. Sí,
Olga Osorio,
sí,
efectivamente. Sí.
Olga Osorio, que fixou aí anos unha curtametraxe, Einstein Rosen, e esta película é unha prolongación daquela curtametraxe. É a historia de dous irmáns nun barrio da Coruña ambientado no ano 89, e un é un idealista e outro é máis racionalista. E treinen a nai un pouco con... con típicas inquedanzas dos nenos, teñen a nai un pouco con quebraderos de cabeza. É unha comedia, pero tamén non drama, pero unha película melancólica. A verdade é que merecen moi ben as 4. Son 4 estupendas películas. É posible que gañe O Corno, non porque sea nin mellor nin peor, pero claro, unha película que gaña en San Sebastián pues ven con un aval moi importante. Pero calquera de las Matria, María Vázquez está estupenda. Está estupenda. Un dos grandes papeles. Non levou...
Además, é moi fácil de identificarse con ela, non? Porque vendo esa película, empezamos, coñezo 4 como a elas, non?
Exactamente. E non gañou o Goya porque é unha película pequena, feita en Galicia, ali nunha esquina, e gañou... Bueno, a rapaza que gañou, Alterio, é unha boa actriz, e fixo ben... Pero é estupendo, o sea, o papel que fai é, como a vida mesma. Entón temos un thriller, un drama familiar, unha película ambientada nos anos 70 como O Corno, temos esta comedia juvenil, 4 boas películas, Oxe a Gala, la presentan Lidia Veiga e Miguel Canalejo, e bueno, vai haber música, é a nosa gala, e polo menos merece a pena que a recordemos e que se anime a ver estas películas, pues saben que están en Amazon, en Movistar, en Filming, hai diversas plataformas para poder velas.
Bueno, pues unha gala que fala da calidade e do bo intre do noso cine, como temos efectivamente falado en distintas ocasións, amigo Suso.
Sí.
Bueno, falando de cine, en este caso en Galicia, hai un ciclo do que está detrás a Fundación, un ciclo de cine e mulleres, non?
Sí, efectivamente. Leva bastantes anos facendo este tipo de ciclos dedicados a directoras ou historias nos que a muller teña un papel moi protagonista e nas diferentes sedes da Fundación por Galicia. Se empezou aí uns días, pero bueno, vaise a alongar durante a próxima semana e tamén na primeira quincena de abril. Na Coruña, en Ferrol, en Pontevedra, en Lugo, en Vigo, en Ourense, vanse poder ver 3 películas. Unha é A Verdade de Hirokazu Koreeda, un director estupendo, e con unha maravillosa Catherine Deneuve, Maixabel, que a coñecemos moi ben, a película de Icíar Bollaín sobre, esa justicia restaurativa e ese inicio que quedou moi ben reflexado, con un bo papel de tanto de Tosar como de actriz, claro, no me sale otra, que está estupenda, la película está estupenda.
Y que además tengo un parecido muy importante con la auténtica Ma Isabel.
Sí, efectivamente. Bueno, no me sale o no, que é unha actriz estupenda. E tamén está Nomadland, que da que falamos en uns días, a de Chloe Zhao, a historia interpretada por Frances McDormand, que, bueno, esta xente quedou un pouco abandonada pola crise económica e tuvo que salir á rúa a buscarse a vida cunha roulotte e encontrar xente da súa corda para poder sobrevivir e levar un pouco a vida un pouco máis digna. A singularidade das tres películas, que son estupendas, moi diferentes, diferentes países, ambientes e tal, Os ciclos de a Fundación sempre son gratuitos hasta que se enche o aforo. O que pasa é que nesta ocasión súmanse a plataforma Cultura Pro Alimentos e solicitan que a xente que vai a ver estas películas que leve algún tipo de alimento para que se vai entregar ao Banco de Alimentos. En concreto, suxiren conservas, leite, aceite de xirasol ou alimentos infantiles. Entonces, bueno, unha boa oportunidade para ver boas películas en compañía de alguén, sempre dunha amizade, dunha parella, non sei, entre grupos, que sempre despois dá para facer un bo debate, pois son tres películas de debate, ademais, e si se entrega algo de alimentos para a xente que o necesita, estupendo, está todo aí. Non digo as datas, porque sería moi complicado, pero na página web da Fundación están, tanto na Coruña, Ferrol, Pontevedra, Lugo, Vigo e Ourense, aí están as tres películas.
A programación, non? De este ciclo.
Exactamente.
Blanca Portillo era a actriz que facía de...
Esa,
de Isabel Lasa. Non é que me acordar, San Google, que sempre está para sacarnos dos apuros.
Antes San Google era o cerebro e agora, sí, sí. Efectivamente, está para botarnos unha man.
Bueno, seguimos falando de cine, neste caso clásico, seguimos retrocedendo, sí, moitas décadas. En este caso, 80 anos para falar de Iván o Terrible. Bueno, a historia desta película que tivo dúas partes, non?
Sí, tivo dúas, e incluso o seu director, que era Einstein, quería fazer unha terceira parte, pero vamos a explicar por que non se fixo. Estrellase no ano 44, Iván o Terrible, además no contexto, é unha película soviética, no contexto da invasión nazi, e conta a historia do primeiro zar da historia en Rusia. E a película de Einstein, que é un director apoteósico, maravilloso, o autor do Potemkin, por exemplo, conta coa música de Prokofiev, e Iván o Terrible encantou, vamos, Stalin estaba encantado, porque ademais era a típica historia dun herói, que o povo soviético e ruso necesitaba heróis naquela época, no ano 44, e, bueno, todos os premios, o exemplo do cine maravilloso. O que pasa é que Einstein era un maestro, era un genio, e era un verso libre. E cando fai a segunda parte que se empeza a rodar precisamente hai 80 anos, que era Iván o Terrible, a segunda parte, A Consula dos Boyardos, chamábase, a película cando se chega a estrenar, bueno, Stalin tolea, xa na súa propia idiosincrasia, e di que non, que esta película non pode ser. Por que? Porque efectivamente, os grandes poderosos, grandes zares, grandes reis, os grandes dictadores, incluso xente que entrou como demócrata, cando chega, pues, vese como un héroe, como un salvador, e é positivo. O que pasa é que, ao longo da historia, cando se perpetúa no poder, pois non... E a Stalin, a imaxen que daba na segunda parte, un tipo cruel, tirano... bueno, creo que se sentiu un pouco reflexado e prohibiu a película, literalmente. Restrenouse no ano 58, xa morto Stalin, con Khrushchev, recuperouse esa película, pero estaba facendo unha terceira parte, chegou a facer a ter algo de metraxe feito, pero nada, queimouse todo. Stalin quería desfacerse de esa visión tan tiránica, de déspota, na que pode ser un home que hai pouco era un héroe, pero de repente, co paso do tempo, bueno, digamos que a nivel usual é unha película poderosa, estéticamente impresionante, a música Prokofiev. Unha película que marca a historia do cine. Einstein morreu, nada, 3 ou 4 anos despois desta película, super aburrido e cansado dese estalinismo feroz, que non deixaba facer películas con liberdade.
Algún día teremos que falar de tiranos, ditadores e cine, non? Porque hai materia, sí. Mesmo Franco, non?
Sí, mira, Franco, Hitler e Stalin están recoñecidos como grandes cinéfilos, o sea, xente que lles gustaba moitísimo o cine. Pois mira, un día falamos de eso. Non sei Mussolini, pero constame que Hitler veía moitísimo cine. E ademais os tres tanto Franco como Hitler como Stalin sabían que o cine era poder. No había televisión en aquelas épocas y sabían que o cine era a transmisión de ideas, das súas ideas. Pois sí que podemos un día falar de eso, sí. Creo yo, tamén as democracias e Hollywood foi unha máquina de poder nese sentido, tamén transmitían as ideas. O que pasa é que, de vez en cando, como solemos dicir nós, outro día falábamos de Laura ou de Perdición no cine negro, colanse historias que se din, no, isto non está tan bonito como vos lo están pintando. Pois sí, podemos anotar un día, falamos de dos dictadores e do cine, sí.
Bueno, y queda saber qué cine ponen las pantallas de Galicia, los cinemas, en esta fin de semana o de cara xa a Semana Santa, también na tele, malla que na tele creo que poca cosa, ¿no?
No, en este fin de semana na tele non lle vin gran cosa lá, o domingo de madrugada, na segunda canle de televisión botan Los Jueves Milagro, una cena en castelán, pero a las 2 de madrugada, que fue una película censurada, una película de Berlanga que fue censurada, pero bueno, votan a las 2 de madrugada, no sé, una cosa tola, de estas cosas raras que a veces fan las programaciones. Entonces, no lleven, supongo que ahora, como tú diseches, a vinería semana verá todo Desembarco de Ben-Hur, de la película esta de Nerón, de bueno, todas estas cosas que siempre. Yo creo que Ben-Hur es como que bellos vivir, ¿no? O como a mejor Pretty Woman no verá, no sé. Hay que reestrenarlas.
O como el Love Actually Nadal.
Efectivamente. Que no fallan, ¿eh? Además, siempre tienen muchísima audiencia y por eso se ponen. Porque tamén hai que dicilo todo, vamos a desmontar mitos. Pois son estupendas películas, unhas mellores que outras, pero son estupendas películas. Senón, non a xente, salvo algún caso puntual, tipo Dirty Dancing, que deixa moito que desear, a xente tampouco é tonta, e cando votan Ben-Hur, vena, porque sigue sendo apabullante a historia que se están contando, é estupenda. Igual que Que bello vivir, unha película maravillosa, maravillosa. Pero bueno, vamos ás estrellas do cine, que hai varias. Eché unha película interesante británica, Os nenos de Winston, que está ambientada nun feito real, está interpretada por Anthony Hopkins. O feito real é dun home, dun corredor de bolsa británico que na Segunda Guerra Mundial, unhas vísperas da Segunda Guerra Mundial, consigue salvar e rescatar do horror nazi a moitísimos nenos. O que pasa é que 50 anos despois a él veñen os remordimientos. Puiden salvar máis, fixen todo o que puiden. Entonces, esta reflexión, Anthony Hopkins...
Recorda a lista de Schindler, ¿no? Esa trama.
Efectivamente, esa misma historia, pero recordando 50 anos despois o que pudo facer este home, que por moi pouco que fixera, pois conseguiu o que pudo e bueno, son unos feitos reais pouco coñecidos e que chega, e é unha estupenda película británica dirigida por Jane House e bueno, unha historia emocionante e que destas historias que non fallan, que chegan e está ben feita, está moi ben feita. Chega unha francesa, O sucesor, que é unha historia de Xavier Legrand, é unha historia de violencia, pero máis que de violencia, a historia é se a xenética influye na violencia ou a violencia influye na xenética. E explícome, un rapaz, ten os seus 30 anos, creo, e morre o pai, ten que ir a súa casa, tal, e esa apariencia de felicidade na que ele estaba, dun pai bastante violento e agresivo, cambia algo nel. Entonces, a xenética, a violencia está na xenética, a xente heredase, bueno, de eso trata esta película, que como sempre, o cine francés, además actual, sempre pon acento en temas, non sei, en temas morais, en cuestións morais, para que o espectador tamén participe. Interesante esta película, O sucesor. Unha película tamén estupenda, radical, unha película mexicana. E a historia tamén real, dunha cidade fronteriza, abandonada, corrupta, violenta, e hai un profesor que intenta, a través dun método de aprendizaxe, enganchar os nenos, para que non se desenganchen, precisamente. É unha película que tuvo moitísimos premios en Iberoamérica, está radical e moi emotiva e que merece a pena.
Esa a mí pásame con estas... Sí. Permito que faga un apunte sobre isto, non? Sobre as películas hispanoamericanas, en concreto as mexicanas, costa-me entendelas, hai que poñer o volumen moi alto. No, a ver, non o digo con con ánimo de ofender, pero o acento mexicano falan así moi 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 rápido. Eu, sí. Si a ves unha tele, teño que poñer o volumen altísimo para entender perfectamente o diálogo,
Sí, porque ademais, primeiro, non temos oído acostumado. Costanos entrar os 10 primeiros minutos, costa, eso é certo. e despois eles utilizan unha cantidade de xiros propios que, nos, e efectivamente teñen un tono bastante baixo de falar, non son chillón.
Non vocalizan moito, entón...
Efectivamente.
Sí, sí. A mí costa,
Sí, sí, sí. Pero bueno, suelen facer cine bastante pegado á realidade e esta película o merece, a pesar de que tes toda a razón, Félix, que hai que...
hai que lavar ben os oídos, antes de ver estas pelis, sí.
Esa para rematar...
Sí, sí.
Sí, para rematar, que para os chavales e para a familia, restrenase unha película que tuvo moi mala sorte, porque estrenouse no 2021 a película Luca, e tuvo mala sorte porque, claro, no colleulle precisamente na pandemia, e non tuvo boa estrela, non tuvo boa éxito, e é unha película estupenda para chavales, é unha historia dun neno nunhas vacacións en Italia, que, bueno, fai unhas amizades, a típica historia bonita de verán, de amas en Italia... E aparece para eles un monstro marino que, non sei, que rompe nesa infancia e xa digo, foi unha película que pasou moi desapercibida porque, claro, no 2021 apenas había estrelas de cine e, non sei, era moi complicado ver as películas e volvese a reestrenar e, ademais, con bastante, en bastantes salas. Que é unha película que está en plataformas, pero se pode ver de novo nos cines e, bueno, para as familias que se animen a ver esta película de Luca da factoría Pixar, o sea que para os que ten ese marchamo de calidade, o sea, que merece a pena.
Bueno, pues nada, temos voz cine nas salas, xa da tele xa decíamos que non temos nada digno de destacar. Por lo tanto, vou entre para as grabacións ou DVD ou mesmo o VHS.
No, sí, ou ver estas películas galegas das que falábamos, sí, sí. Ou ir ao cine ou dar uns paseos, porque creo que dan a partir de un mal tempo, o sea, sí, que veña, sí, sí. a pasear un pouco escoitando Radio Voz.
Grazas, Uso, ata vindeira semana.
Talo guiño, Félix, talo guiño, Intes.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Es tiempo de pescado. Y en De Manuel tenemos los mejores y más frescos. Estamos en La Malata. Recuerda, para un buen plato marinero, nada mejor que un albariño Pazo de Señor Ans o un ribeiro Cuñas Davia de J.M. Piñón.
En Radio Voz, Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Chulita, ven, porque son así, dizque son así, y non podo evitarlo, son así.
Chulita, ven, así se titula o novo das nosas convidadas, as rapazas de Leria, que están en directo nos estudios de Radio Voz na Coruña. Elena e a batería vai facer de voceira do grupo. Elena, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Moi ben.
Presenta o resto da banda.
Somos Andrea, que é a teclista, Mai, que é a guitarrista e a voz, Ichi, que é a baixista, e eu, que son a batería.
Bueno, como nace Leria, cale a vosa historia musical que está detrás de estas cancións que estades a presentar, e cales son as vosas influencias? Cale o ADN de Leria?
Pois Leria nace, a verdade que nace de Mai e Mais eu, que estudiábamos xuntas, e nada, simplemente conectamos moi ben musicalmente, e un día dixemos, va, imos tocar al calle, e así comezou, basicamente.
Bueno, falamos tamén co resto do grupo, por exemplo, con Mai. Mai, que tal? Bo día.
Bos días.
Hai un bo intro agora da música en galego, pero creo que o indie, porque o voso son podría etiquetarse, non, dese xeito, é onde menos presencia hai de galego. Vos teñades claro que queríades cantar en galego, por qué?
Pois sí, a ver, nos consideramos que facemos indie, porque, bueno, é un día un pouco variado, porque tamén toca varias vertentes do indie, que poden ser un poquinho máis folk, un poquinho tamén máis funky ou tamén un poquinho máis persoais, pero ao final si sí, é indie. Bueno, a motivo de falar en galego naceu moi xenuinamente dende o inicio, dende o proxecto. Bueno, pensamos que o galego é unha lingua fermosa que encantanos falar e interpretar nas nosas cancións. Ten unha sonoridade moi especial. A nos chéganos moito máis a música así agora mesmo. Temos moitísimas referentes tamén que cantan en galego, que levan facendo moito tempo, e para nos é, pois eso, unha inspiración e tamén unhas ganas para seguir adiante facendo isto.
Esa geada é propia da zona das Mariñas, só desta comarca, non, Mai?
Bueno, somos de aquí, da Coruña, pero tamén é verdade que coñecemos moita xente, al final...
Tedes influencia, non? Pola comarca, non só por Coruña capital, non?
Bueno, sí, sí. Al final, de falar con moita xente tamén, pégase todo un pouco. E de escoitar tamén a música que fan a xente de hoxe en día, que, claro, hai grupos de moitos, bueno, de moitos lados de Galicia e cada un ten o seu propio dialecto. Entón, bueno, pois sempre se recolle un poquinho de todos lados que vas escoitando e falando.
Ajá. Saudamos a Andrea. Andrea, que tal? Bo día.
Que tal? Bo día.
Que escoitades ou cales eran os grupos ou artistas de referencia que tedes en común e que tamén modelan un poquinho o vosso propio estilo?